dopiero u telefonu powiedział, że dobrý den, nerušuji
vás. Tím pádem jsme se změnili, tím pádem jako na osmou, ale jsme nebyli nic zpátky, já nemáme to nebo
všechny, jo? No, mně přišly ty příklady, ale vy tam píšete v tom e-mailu, že uvádíte pořadí níže, ale to pořadí už tam není.
To se uvidí, až ten festival proběhne, jestli to zvládne nebo ne, no. Tak teď se snažíme dělat, co můžeme a je to samozřejmě hodně, no.
Dobrý večer. Já vperše v Čechu.
Ukrajinský mač. Dokument Radima Nejedlého.
Je tam ten mikrofon, ten stolek a ten autor a teď je tam sám s tím textem a my všichni sedíme a napětě posloucháme. To je neocenitelná záležitost. Ten člověk to s tebou prožívá a on sám najednou zjišťuje, jak vlastně ten text změnil třeba tím čtením, nebo co mu to udělalo v té chvíli a co to udělalo s námi.
Josef Zajíček chodí na měsíc autorského čtení pravidelně už od prvního ročníku festivalu. Ten se za 16 let své existence rozrostl do 5 měst.
Měsíc autorského čtení v Brně, Ostravě, Košicích, Lvově a Vroclavi. Červenec 2015. Hlavní host Ukrajina.
Sleduje meandre, nezbadá, že na breho hneď zelene. Nevšimne si dlažby, pokračuje ďalej. Tam, kde sa jazdí na ťavách.
Je to prstinek zástupní, holaro, k slavnému památnému dni, holaro, holadridajo.
Přiznám se, že asi úplně přesně na ty začátky nevzpomínám. Vím, že ten první ročník byl hodně narychlo dělaný, že jsme se rozhodli, řekněme třeba na začátku května, že bychom něco takového mohli spáchat.
Pavel Řehořík.
A velmi rychle jsme domluvili 31 autorů, protože tehdy na začátku ta idea zůstávala stejná, že ten festival bude probíhat 31 dní nepřetržitě. Najednou to proběhlo a byl tady první ročník. Tam v některých případech opravdu přicházelo třeba jenom 10 lidí i míň, třeba na některý autory. Adame, ty bys to našel, nevíš, jak je informační linka o průjezdnosti dálnice? Dálnice D1.
Čekaj, tady kdyby šli, já jsem to jedl do vnitř.
Tady. Tady.
No,
u mě se ten vztah vytvořil hned na začátku, je to takový můj osobní životní koncept. 31 dní na festivalu měsíce autorského čtení od roku 2000 s tím, že jak si nevynechávám nikoho, je to taková koláž autorská. Baví mě to a v tom počtu, tu už je přes 1000 autorů, tak to je fantastická zkušenost, vlastně pozorovaná z jedné židle. Oni, ty autoři, přijdou za mnou.
5 vozidel havarovalo a máme počítat s další kolonou.
Měsíc autorského čtení, není to trošku megalomanské? Měsíc, 31 dní.
Asi to tak může působit určitě. Ale já si myslím, že díky tomu, jak je to megalomanské, nebo jak je to velké, tak se dá poměrně koncentrovaně něco představit. Je tam 5 vozidel havarovaných a stojí to.
Nemohli bys teda zjistit, kdyby si jde Maroš Krajina, že bys to přehodilo?
Druhým ze zakladatelů festivalu je Petr Minařík.
Nebo když to bude o půl osmi, začíná, jak se jistě děje půl hodinu, to lidi vydrží.
Máš tam často na Krajina, kterého to jenom u sebe.
První festivalový den vystoupila v Brně pravděpodobně nejvýznamnější současná ukrajinská spisovatelka Oksana Zabuško.
Це були найпрекрасніші шкіряні рукавички, які я будь-коли в житті бачила. В тонісінькій, як трояндова пелюстка вичинки.
Byly to nejkrásnější kožené rukavičky, jaké jsem kdy v životě viděla. Tenoulinké jako růžový okvětní lístek. Hnědáková kůže vyčiněná tak jemně, až jakoby oslňovala zevnitř. Kůže, co okamžitě připomene císařské koně a jejich hedvábné zádě v aréně Hofreitschule. S jemným drobounkým vzorkem na zápěstí. A to vše ruční práce, oh bože. Okamžitě mi obepnuli ruku silným milujícím stiskem druhé kůže, po čemž se takto oděnou ručku chce už jen hladit jako císařského koně. Hladit a obdivovat, roztáhnout prsty proti světlu, zatínat a rozevírat pěstičku. Ach.
Oksana Zabuško se velmi hlasitě vyjadřuje k současné situaci na Ukrajině. Jak vnímáte svou roli jako přední ukrajinské spisovatelky a intelektuálky v současné složité době?
Z čeho počáte? To pytanie, nebude, jaké možná cílu disertaci napisat.
Čím začít? Je to téma, na které by se dala napsat celá disertační práce, celá kniha. O tom, co člověk dělá v průběhu této války, nikoli protože to dělat chce, ale protože nemá na výběr. Musíme si uvědomit, že jsme se ocitli v informační válce, které předcházela mnohaletá příprava. Nyní, když tato válka vstoupila do své horké fáze, je zřejmé, že se z nás snaží udělat idioty. Ukrajinci dnes mají ve velké oblibě pojem obrození, ale já bych spíše hovořila o probuzení. Potřebujeme čelit této debilizaci prostřednictvím dobrých knih, filmů, dobré hudby a diskuzí na důležitá témata. Z toho pramení také úloha mě jako spisovatelky. Informační válka je plně zaměřena na zamlžení situace do té míry, že nikdo ničemu nerozumí a nikdo ničemu nevěří. Spisovatel musí nazývat věci pravými jmény, pojmenovávat je. My spisovatelé jsme nyní zapotřebí především proto, abychom ostrým slovem jaksi nastínili cestu k mentální rezistenci, odporu proti této informační agresi.
Mentální rezistanc, mentální opír osti informační agresii. Це війна слів.
Tohle je válka slov.
Ціла ця війна є війною слів.
Celá tahle válka je válkou slov. Válkou, kdy se pomocí slov v lidském vědomí vytváří absolutně fiktivní realita. A lidé jdou kvůli této fiktivní realitě na smrt.
Хоч в усіх високих офіційних паперах ми числимося під зовсім іншою рубрикою «Entertainers» і платять нам, як і в крамницях.
То це о енергії цілі. To je celý o energii. Ty vlastně, když se ptáme, jako proč tam my jsme, tak my jsme tam pro nějaké přidávání energie. On ten člověk nás jakoby ozařuje. Buď z nás vybere a odcházíme znavení, unavení a říkáme si, jako zítra nepůjdu, ale anebo nám tu energii dává, anebo my si ji tam vytvoříme. To je jako já, když najednou se mi podaří jakoby vystřelit tu správnou otázku, která opravdu vytvoří velký oblouk a ten oblouk se zase vrátí, a nebo už to pak není ani otázka jako šíp, ale už je to míček, který tam lítá a teď ty lidi mají radost že z té situace najednou, jak tam vzniká, tak je to fantastický.
I'm too busy now, you know, with my life in my country, really.
Jsem teď zcela zaneprázdněná děním ve vlastní zemi. Opravdu. A to je pro mě absolutní prioritou. Absolutní prioritou. Jde o můj pocit spisovatele, že ty nejdůležitější věci týkající se celé civilizace se nyní dějí v mé zemi.
They are happening in my country.
Ne v Evropě, ne v Berlíně, ne v Bruselu, ne v Kyjevě.
Not in Berlin.
Odehrávají se tam na východě, v Donbasu.
They are happening down there.
A ukrajinská armáda je nyní proletariátem historie.
You know, it is Ukrainian army. These people are now the proletariat of history, so to speak. You know what I mean?
Thank you very much. Danke schön. Спасибо. Gracias.
O,
děkuji.
Dobrý večer. Dobrý večer. Abych prosila sem. Máte krásný. Jste moc sympatická a ta povídka byla úžasná. Jsem poslouchala jedním dechem.
Díky.
Druhý festivalový den. Chystá se slavnostní zahájení a organizátoři Petr Minařík a Pavel Řehořík postávají před husou na provázku.
Čekáme na českého ministra kultury a na ukrajinského vicepremiéra a ministra kultury, protože oni to mají spojené, tu funkci, Vjačeslava Kirilenka a českého ministra kultury Daniela Hermana.
Už jste se potkali?
Zatím ne, zatím mám o něm jenom zprávy, vím, že je tady v Brně, ale osobně jsme se ještě nestřetli.
seš jako nakladatel zvyklý vítat ministry?
Ne, s tím, že jsem nakladatel, to nesouvisí. Pár ministrů jsem viděl, ale žádné velké množství.
Takže žádný stres?
Ne, ani ne. Mají stres policajti, aby jim ho někdo neukradl, ale my zase tak ani ne. To je vlastně ne.
Josef Zajíček chodí na měsíc autorského čtení den co den a na všechny pořady.
To je takový druh závislosti, který jako mám v sobě, takže ta závislost tam funguje a já jsem rytmicky vychovaný. Otec vězeň, já bývalý voják, jo, že všechno to v sobě máš převařený, jsi takový prostě totáčový v sobě, takže děláš rytmicky a já tam chytnu ten rytmus na začátku a ten skončí na konci, takže vlastně ano, jako určitě bych mohl být někde na chalupě nebo někde v přírodě, ale já si to pak dopřeji, že vlastně mám prázdniny, já jsem vychovatel, tak mám 2 měsíce prázdnin, tak to si pak ten týden 14 dní někde u vody můžu dopřát. A u vody já chodím na Kraví horu dopoledne. Jo, zajdu si na Kraví horu, tam se vykoupu, zacvičím si, pak si zajdu do kavárny, no a pak mám měsíc autorského čtení, nejlacinější festival, jaký existuje. No nemá chybu, kde ve světě takhle laciný workshop a zároveň festival a zároveň setkávání se svými přáteli, se kterými se tam můžeš setkat v kavárně a pak ještě večer, kde oni za tebou přijdou a teď se ti snaží. Kde to máš?
Petře, a kdy mají přijít teda?
Tak ještě jednají.
A co tam jednají vlastně v tom muzeu?
Tak oni se viděli poprvé, no tak se jako jedná prostě ukrajinský a český minister kultury, no. Nevím, aha, co jednají.
A kde to je?
Tady v Moravském
muzeu. Ukrajinské velvyslanec. No, aha.
Na nádvoří mezi tím panuje uvolněná atmosféra.
Kde máte ty ministry?
Zdrželi se ještě jednají.
Bilaterálka.
Oni se, bilaterálka v Moravském zemském muzeu v Brně.
No je dobrý, že máme ještě.
Oni se ještě neviděli, víš. Ještě tak, až to proberou.
Spočítej si to 31 dní krát nějakých 5 hodin. Přicházíš v 5, si tam zhruba tak, řekněme, do těch 10, poslední autor čte v 9.
Já si s tím časem umím popracovat. On vlastně, jako, jak je takhle rytmický, tak přestane tlačit. Ty se do něj položíš, akorát ty židličky tam musíš zvládat, že? Tak já si tomu pomáhám jogou. A někteří jako diváci máš pravdu, někdo do toho se snaží vydržet, tak jako je to psychický tlak. Jako někdo říká, jak je to možné, jak to může vydržet, ale já už to mám asi naladěný, jako někdo umí cvičit na hudební nástroj a denně hraje 6-8 hodin, tak já si vychutnávám tady tenhle způsob večera v červenci každý rok od toho roku 2000.
Petře, já budu spíš za tebou, ne? Aby nebylo vidět, že mám krátké kalhoty. A neměli bys mít nějaký dárek?
Třeba
chleba.
A chleba a sůli, kde jsem chtěla říct.
Pravda.
Se líbí, jak jste takový pankáči, vítáte ministra v teniskách.
Dobrý. Je to punk?
Takový hezký.
A je to punkový? Ne. To jsou jenom tenisky.
Dneska už se to tak nebere, si myslím.
Právě.
I když... Tak tady se nechodí ve společenském oděvu na mač, takže chodíme tak, jak vždycky. Teda trošku jsme se vyfikli, ale...
Na naše poměry, no.
Na naše poměry, že jo. Máme košile, oba dva. Skoro, že to není vidět v rozhlase.
Bílé.
Svatební. Nebo pohřební.
Takováhle delegace.
Tak já jdu si je přes nějak přivítat. Tak pojď se mnou, jo?
Teď.
No jenom tak aspoň mě přivítám, musím. Jo, počkej, jenom tady.
Dobrou den. Petr Minařík, dobrý den.
Dobrý den.
Jste vytrém lidům pořadatelé tady toho měsíce.
Dobrý den.
Dobrý den. Kolega Pavel Zořin.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Mně dnes připadla ta čest přivítat na dnešním autorském čtení pana Sergeje Žadana. Tento prozaik, básník a překladatel patří rozhodně k nejvýznamnějším zástupcům mladé generace v současné ukrajinské literatuře.
Звідки ти, Чорновалко, та ще нас грає? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає, прийшли сюди, принесли покору і втому.
Передай своїм, що стріляти більше немає.
Откуд си ти, птачі гейно, єш си целе в червні? Каплане, сме з того міста, které není. Прийшли сме сем тише, з покорною намагою. Виріч своїм людям, що není уж стрілет на кого.
Сергій Жадан прийшов до Брна з Харкова.
Ну, я не можу викинути цю тему, я не можу її обійти. Мені здається, це буде нечесно. А тому що щоденно в цій війні гинуть люди. І воєнні, і цивільні. І
не можу о валці не писати. Не було би то чесне, протože кожен день в této валці умирають люди. Вояці і цивілісти. Jelikož jim nemohu pomoci jiným způsobem, musím psát. Je důležité, aby literatura zaznamenala události, které se právě dějí. Abychom si, až ta válka skončí, mohli tyto události připomenout a podrobit i reflexi. To nikdy neudělá oficiální propaganda ani novináři. To je úkol umění. Nemůžu o tom nepsat, protože východ Ukrajiny je moje domovina. Narodil jsem se v Luhanské oblasti, žijí tam mý příbuzní, mý rodiče. Kromě toho tato válka se nyní týká celé země, protože mezi těmi bojovníky jsou vojáci ze všech oblastí. Je to náš společný problém a jedině my všichni dohromady jej můžeme vyřešit.
V lavách armii bojují představníci všech regionů Ukrajiny. To je naše spolná problém a my lze razem si můžeme jako vyřešit.
To naše město bylo z kamene a ze železa. Každý z nás má teď ve svých rukou zavazadla. V každém kufru je popel sezbíraný pod hlavněmi. I v našich snech je cítit zápach ze spáleniště.
Fanoušci týmu FC Metalist Charkov jsou velmi aktivní v boji. A vy jste vlastně jakýmsi jejich garantem. Když jsem na Facebooku procházel jejich stránky, probíhá sbírka a vy jste jedním z těch organizátorů sbírky. Jaká je ta motivace? O co jde?
No, Ultras počas Majdanu podtrhali demonstranty.
Ultras z různých ukrajinských měst velmi podporovali dění na Majdanu. Demonstrovali v Doněcku, Luhansku, Kyjevě i Charkově. A když začala válka, mnozí ultras oblékli uniformu a šli na východ bojovat. Hodně z nich je tam stále. Teď není nejvhodnější doba na fotbal, i když probíhají různé turnaje a Metalist samozřejmě hraje. Ve skutečnosti je teď potřeba zabývat se jinými problémy. Všichni chceme, aby válka brzy skončila a ultras se vrátili na tribunu a tam zpívali svoje chorály.
Як сте се к ним достав? Де сте сам фанушкем?
Ну, я так давно люблю футбол, боліваю за футбол, і відповідно я писав багато про футбол, писав про ультрас і Донецьку, про ультрас Донецького Шахтаря і про ультрас Металіста. У мене там багато.
Ано. Mám rád fotbal, jsem fotbalovým fanouškem. I dřív jsem psal o ultras nejen o těch charkovských, ale i o ultras Šachtaru Doněck. Je to zajímavé prostředí, které se v posledních letech rozvíjí. Je tam také hodně věcí spojených se sebeurčením. Ultras jsou často mladí lidé, kteří už se narodili na nezávislé Ukrajině. Jsou to obyvatelé velkých měst a sami sebe vnímají jako Ukrajince. Ačkoliv často hovoří rusky, považují se za Ukrajince. Někdo z nich se zabýval ukrajinskou kulturou, někdo dějinami, někdo přijal určité ideologické momenty spojené, řekněme, s nacionalismem.
Хтось з них цікавився українською культурою, хтось просто цікавився історією, хтось прийняв якісь ідеологічні речі, пов'язані, скажімо, з націоналізмом.
Takže třeba konflikty mezi Šachtar Doněck a Metalist už neexistují teď?
Ні, зараз ні, звичайно, немає. Це ще минулої
ne,
зими.
Ne, на уж не. Minulou zimu bylo na Majdanu vyhlášeno velké příměří a to trvá doteď. V současnosti existuje jiný nepřítel a všechny tyto spory mezi kluby se jeví jako dětská hra.
Спасибо.
Пожалуйста, прошу дуже.
Українське, спасибо.
Дякую,
дякую. Дякую.
Доброго дня.
Доброго
večer.
Robert Fippert chodí na měsíc autorského čtení de facto denně. Jeho otázky týkající se moravského národa už patří ke koloritu festivalu.
Takže se chci jenom zeptat v reakci na to vaše čtení, za které děkuju. Jestli si někdo vzpomene na národy, když neumírají, když se netopí v bolestech, tak jako dneska spoustu lidí na Ukrajině mnohé bolí, protože i my na Moravě, a já se hlásím k národu moravskému, my jsme taky potřebovali, aby si na nás někdo vzpomněl, ještě zažívá v tom dobré.
Já se přiznám, že jako čistokrevný Moravák se necítím nějak utiskovaný, ale to je věc to pohledu.
Myslím,
a...
že je asi v pořádku a spíš jde vlastně o to, že problém pro mě je v tom, že zatímco ten, kdo se na Moravě hlásí k české národnosti, tak s tím problém nemá. Ten, kdo se hlásí k národnosti moravské, tak s tím problém má při nejmenším proto, že Česká republika na rozdíl od Republiky Slovenské moravskou národnost oficiálně neuznává. To si myslím, že dobře není.
Ale proč to de facto při každém čtení nějakým způsobem zdůrazňovat dotazem na autora, který s tím tématem nemá vlastně vůbec nic společného? Pro mě to opravdu někdy zarážející, proto se vás na to ptám.
Kromě té zvědavosti je tam také snad připomenout to, co pravděpodobně vlastně těm lidem se v podkladech nedostalo, to znamená, aby si uvědomili, kde vlastně jsou.
Nemáte trochu obavu, že to třeba už některým lidem může trošku vadit, když ta otázka opravdu nastane
to
velmi?
To není obava, to tak skutečně je.
Dobrý večer. Nemluvím ukrajinsky, omlouvám se. A připadá mi, jako by tady se objevila nějaká choroba, protože ze 7 večerů jste asi 5. ukrajinský spisovatel, který nás tady vítá v Čechii, ale my jsme opravdu na Moravě.
Sofia Andruchovič četla v Brně ze svého románu Felix Austria, který je situován do období rakousko-uherské monarchie.
Doktor Anger křičal ve sni. Jemu snilась пожежа. Він кричав довго і страшно якимось чужим голосом, гудів сиреною, бугачем, протягом, паротягом.
Víc než 2 desetiletí, tedy až do své smrti, křičal doktor Anger ze sna. Zdálo se mu o požáru. Křičal dlouho a strašně, jakýmsi cizím hlasem. Houkal jako siréna, vír, meluzína a lokomotiva. Nevím, jak se to stalo, ale obrazy ve snech doktora Angera byly smíchány s mými vzpomínkami na dětství. Vidím to doktorovýma očima. Přes okno operačního sálu, pozdně zářijové ráno, parné a zalité slunečním svitem, chladno a ticho místnosti, bílé kachle, vlezlý pach dezinfekce, který naplňuje hrtan i plíce a dělá je až bolestivě citlivými. Sanitářka v naškrobeném sněhobílém plášti a čepci, jakoby vytesaná ze sněhové kry, skládá soustředěně sterilní nástroje do lesklé chromované krabičky. Na dno dopadají sledově jasným cinkáním.
Na moju domku він цей роман дуже сучасний, тому що очевидно, що писала його людина з сучасним мисленням, і тому це
мій роман є сице ситуован до доби Rakousko-Uherska, але є то сучасний роман, jelikož ho napsal člověk se současným myšlením. Nejde o historický román, je to literární fikce o jiné době. Během autorských čtení dostávám řadu otázek a došlo mi, že ten román je vlastně reakcí na současnou situaci na Ukrajině. Ukrajinci potřebují sami sebe po Euromajdanu a událostech na východě země identifikovat. Přemýšlí nad tím, kdo vlastně jsou a jak se mohou prezentovat světu. Hlavní postava si v průběhu románu neustále klade otázku, kdo je, a snaží se na ní odpovědět.
Змушена знаходити, шукати відповідь через обставини її життя.
Місяць авторських читань у Львові з 3 липня по 4 серпня у культурно-мистецькому центрі «Дзига». 62 письменники з України, Чехії, Польщі та Словаччини.
Як внімати українця? Де є та українська ідентита?
Це страшенно складне запитання, насправді, яке потребує дуже...
На тuto otázku se nehledá odpověď snadno. Vyžaduje to hodně přemýšlení. Odpověď se najde, až se politická situace na Ukrajině uklidní. Osobně si myslím, že se dnes Ukrajina velice bolestivě odtrhává od Ruska, což nám dává obrázek toho, kam Ukrajina směřuje. Když se menší stát snaží vymanit z moci většího, hodně trpí. Bohužel Ukrajina nebude nikdy dost silná na to, aby to dokázala sama, a proto potřebuje pomoc Evropy, pomoc světa. Na druhou stranu Ukrajina nerovná se Evropa. Ukrajina hledá balanc mezi Evropou, Ruskem a dalšími státy. Ukrajina potřebuje najít sama sebe.
Віднаходження цих особливостей для себе.
I ti nejtolerantnější z nás přesně víme, kdo jsou Němci, Američani, Ukrajinci, Rusové. S těmito stereotypy a předsudky pracujeme na všech úrovních všichni, ani si to pojmenováváme. To znamená na té jakoby nejbanálnější úrovni, že bych si o Ukrajinci myslel, že jsou to jenom uklizečky a řetníci a že by byl proti tomu, aby tady byli, tak to jsem nikdy takto necítil a pochopitelně jsem je stejně jako další pro sebe i byla-li příležitost veřejně hájil, ale to, že člověk je taky mimo jiné snůška nějakých předsudků a stereotypů, to je nepochybný a tomu jsem se ani já nevyrovnal. Zase to už je potom nějaké vnitřní vlastní upřímnosti, nakolik si to dovede formulovat a je pravdou, že já si to zase až tak úplně moc neformuluju. Smířil bych se s tím, co jsme měli v podtitulu toho festivalu a na čem bych asi s jistou rezervou i trval, že Ukrajinu a ukrajinskou literaturu a kulturu obecně považuji za součást střední Evropy.
Už vás poprosil podpis. Já Marek.
Дуже приємно.
Дякую.
Українською?
То є. Дякую.
Дякую. Вечер. Вам теж.
Я сам мав одну добу такове якби денічкове papíry, který, kromě toho samozřejmě jako správný narcisní grafoman, který si vede svoje deníkové zápisy, poctivě knihách, tak jsem měl volné listy, kde na čtyřech stranách jsem zpracovával každého autora. Takže třeba 29.7.2003 úterý. Obývací nepokoje. Kdyby má píseň z duše mě vyhnala můj velký smutek a jajaj, jajaj, zpívala eskimáckou poezii Iveta žena Petra Hrušky, co měl taky čtení v tom závěrečném týdnu mega hyper sklepního festivalu a hvězdy svítily hlasitě a nejhlasitěji Venuše. Měla ten nejnaléhavější vzkaz.
No, a teď nemůžeme nic vůbec domluvat. Můžeme domluvat nejdřív něco v neděli nebo v pondělí. A nejdřív v srpnu. My nemáme vůbec čas, ani minutu. Ale ty to potřebuješ na kdy?
Jo.
Dobře, tak zavoláš mě v neděli? Dobře, v neděli odpoledne, jo? Děkuju, ahoj, papa, čau.
Petr právě dělá toho nejvíc, protože umí nejlíp mluvit. Mluví rychle a dokáže to nahustit.
Pobíháme, protože třeba jsme nerváci někdy, nebo to souvisí si s povahovými rysama, nesouvisí, myslím, že ten festival tohle neodráží. Jakože my neodrážíme ten festival, to si myslím, že ne.
Spousta věcí za nás dělají třeba kolegyně naše.
No, myslím, že většinu dneska.
Většinu a spousta dobrovolníků se na tom podílí.
Jednou z největších hvězd festivalu byl Sofiin otec Jurij Andruchovič.
Nejlepší bude, když se bude synchronně.
Nejlepší bude, když to bude synchronně.
Guess who was my guest? Nejdřív pověsí na dveře trojúhelník s nápisem Do not disturb, please. A potom se zamkne v mém pokoji. Hotelový zloděj. Zajímají ho peníze a cennosti, mě popravdě také. Ukazuje se, že také v této zemi jsou zloději. Jeden z nich si právě prohlíží má šuplata, mé fotky, zápisníky. Potom si bere z baru dietní kolu. Mechanicky ji pije, prohlíží si cyrilici na mých knížkách, až dospěje k závěru, že jsem z Ruska.
Já se svoje життя чув про те, що Швеція – це країна, в якій немає злодіїв.
Jde o skutečný příběh. Já jsem vždycky celý život slyšel, že Švédsko je země, ve které neexistují zloději. A mi se stalo to, že v jednom hotelu ve Stockholmu, že mě zkrátka odnesli z pokoje úplně všechny peníze, které jsem měl.
Básni Guess Who Was My Guest popisujete příběh zloděje, který přijde do hotelového pokoje a plete si vás z Rusy. Je toto pro vás téma?
Ну, звичайно, це один із тих, можна сказати так, демонів.
Samozřejmě. To je jeden z těch démonů, který pronásleduje nejen mě, ale v podstatě všechny Ukrajince. V chápání mnoha Evropanů se nacházíme někde tam, kde je Rusko. Žijeme ve stínu Ruska a ve stínu Rusů. Ono to už ale trvá nějak příliš dlouho. A my pociťujeme určitou únavu z toho, že ostatní nechtějí pochopit, že nejsme Rusové, nýbrž někdo jiný.
Це вже трошки задовго триває. Тут я не знаю, є вже певна втомленість навіть внутрішня від того, що ось ніяк не хочуть зрозуміти, що ти не росіянин, що ти хтось інший.
Як дурні вибивали одне й те саме. Одне й те саме, 100 баксів на місяць, і всі тебе трахають, трахають, 100 баксів на місяць, і всі тебе трахають, трахають, 100 баксів на місяць, і всі тебе трахають, трахають.
Я боюся, що в моєму випадку ці навколишні обставини, виклики.
Pozoruji, že podmínky, v nichž teď žijeme, mě samotného jaksi utlumují. Realita se ukázala být mnohem vážnější, než jsme si uměli představit. A mám-li to říct banálně, pocit společenské odpovědnosti spisovatele začal u mnohých dominovat. Já sám však ve skutečnosti spíše mlčím, než abych se k něčemu vyjadřoval. Budu ještě potřebovat nějaký čas, abych v sobě našel zdroje, které mi umožní být sám sebou. Ale v každém případě jsem se změnil. Ta změna spočívá v tom, že nyní už neriskuji a nemluvím tak provokativně, jako jsem to dělal dřív.
Mně zdaje, že já přestal, v každém razie já stav jiným, dobře, skažímo tak. I ta jinšist vyjavuje se v tom, že já nerizikuju hovoriti taky skladní provokativní řeči, jak já rizikoval raniše.
Má literatura takovou moc?
У нашій країні виявляється так. Тобто у нас дуже
в нашій землі то так є. Та верства наші спільності, яка є нині активно запоєна до політичних змін, є сложена не єн з активних читачів літератури, але до значної міри і зі самотних списувателів. А прото се всіхна проголошення а вскази від літератів снадно доставай до обігу. Літерарний текст се моментально става každodenní součástí společensko-politické praxe. Co se týká mě a mé tvorby, odsoudila mě ve speciálním prohlášení celá politická strana, která se jmenuje Pravý sektor. A já už jsem se začal zamýšlet, zda není moje tvorba tím nejvíce destruktivním prvkem ukrajinského politického života. Pokud politická strana, a dokonce taková strana, která je velmi hlasitě slyšet v médiích a která je přítomna na frontě, vydává prohlášení kvůli jedinému spisovateli, ukazuje se, že literární život je na Ukrajině skutečně součástí politického boje.
Голосна присутня в медіях і присутня на фронті у війні, якщо вона робить заяву з приводу одного єдиного письменника. Ось, тобто виявляється, що в Україні це є частиною політичної боротьби, літературний процес, літературне життя.
Романтичний герой казок і балад. О, незнищенний, майже безсмертний вовкулако. Утікай, поки вони зберуться на тебе, облавою. Поки приціляться зі своєї.
Я думаю, що з їхньої точки зору є наприклад, є чорне і є біле.
Домнівам се, що вони видять все чорно-біле. žijí v zajetí schématu, podle kterého je vlastenecký spisovatel povinen formulovat určité tradiční postuláty. A jakékoliv odchylky od tohoto schématu, a u mé osoby byla těch odchylek celá řada, hodnotí nejen jako škodlivé, ale dokonce jako zhoubné pro národní sebeuvědomění.
Життя повернуло на місце все, що схотіло. Тепер залишається думати, чи було взагалі щось, крім диму. Але якої холери ти, монстре, чалив свої жовті недокурки в попільничці так розпачливо, ніби погонич верблюдів, помилково допущений до пристойного товариства.
Necítíte se teď trošku nesvobodný, když vlastně musíte zvažovat, co publikovat, co napsat?
Tak, to je absolutně točné відчуття, ви його впіймали. Я справді відчув...
Opravdu jsem pocítil jistou nesvobodu a musím si s tím nějak poradit. Nejjednodušší řešení by bylo odjet z Ukrajiny a žít jinde. Ovšem v době, kdy svou zemi potřebují nejvíc za svůj dosavadní život, ji opustit nemohu. Takže si to musím sám dát nějak do pořádku a vrátit se do normálu.
Já ji nejbільше potřebuju za vše svoje життя. Čemu já mám ji pokydat? Tomu já musím jakoś prostě dát sobě lad v tomu všemu. Povrnout se do svojej normálnosti.
Do pobačenia.
Já si myslím, že jsem podlehl trošičku takovému tomu stereotypu, který tady jako ve společnosti všeobecně převládá, že Ukrajina je velmi chudá, navíc ještě tady spousta Ukrajinců pracuje v takových těch podřadných profesích, takže mají na ně možná lidi tendenci pohlížet jako jaksi z vrchu. A mě překvapilo na té Ukrajině, že to tak není, že ti Ukrajinci jsou nesmírně vstřícní, schopní. Myslím si, že v té zemi je obrovský potenciál. Já prostě Ukrajině nějakým způsobem věřím, oni tam díky minulosti to mají velmi těžké. Po rozpadu Sovětského svazu, že se tam spousta peněz zřejmě ztratila mezi těmi oligarchy a tak dále. A lidi obtížně přijímají tu politickou garnituru, nevěří tomu. Ale oni mají co nabídnout, oni mají co nabídnout světu, když se to tak třeba nezdá.
Чоловіки моєї країни в метро поступаються місцем інвалідам, людям похилого віку та пасажирам з дітьми, але здебільшого сидять самі.
Spisovatel Andrej Bondar. Mimochodem, manžel Sofie Andruchovič.
Він змінюється як звичайна людина, тобто коли перейдено якусь певну межу, червону лінію, так?
Myslím si, že se měním úplně stejně jako kterýkoliv jiný člověk. Měním se, protože byla překročena určitá hranice, červená linie. Dovolil bych si srovnání s rokem 1968 v České republice. Když sem vtrhla sovětská vojska, také umírali lidé. A vy jste přitom měli takový ten pocit ponížení, který se dá shrnout do slov «toto je nepřijatelné». A s tímto pocitem pak člověk musí žít celý život. Byla to tragédie, ale zároveň tím byla přinesena určitá oběť. My nyní svádíme stejný boj a národ také prožívá svá traumata. Po tom, co se stalo, už nemůže být stejný jako dřív. Nepřemýšlím nad tím, jak se měním jako spisovatel, protože se měním jako člověk a identita spisovatele není oddělitelná od lidské existence. Ukrajina právě vede válku za nezávislost, stejně jako jste ji vedli vy v roce 1968. Chceme jít vpřed, zbavit se korupce a ruského vlivu, který nám znemožňuje dále se rozvíjet. To jsou naprosto srozumitelné a jednoduché věci, které nám dávají energii a napomáhají také rozvoji kultury.
Dosť dlouho trvat a zadávat pevný šlach rozvitku pro celé kultury.
Latinka.
Давно кортіло, принаймні в поезії, бодай один раз перейти на латин.
Už dávno jsem chtěl aspoň v poezii, alespoň pro jednou, přejít na latinku. Jeden můj známý si myslí, že spolu s přechodem na latinku náš národ bude méně krást. Čili v tu ránu se někam ztratí tahle rozevlátá byzantskost, tahle mrská sovětskost, tahle bezbřehá ugrofinskost. Sorry, Uhři, sorry, Finové. Něco nám v hlavách udělá cvak a budem Evropou. A jedna moje známá si myslí, že když přejdeme na latinku, tak nám budou lépe rozumět západní Slované, různí Poláci, Češi, a k tomu si nás začnou vážit Němci. Tedy, když už nic jiného, tak dostaneme alespoň nepatrnou šanci, že nás pochopí.
Mám takový pocit, že i kdyby se dělo cokoliv, jo, jako, když nebudou peníze nebo bude špatná doba, tak to je zvláštní druh festivalu, který, když nebude vůbec nic, tak se dá udělat. Prostě se sejde pár lidí a 30 večerů za sebou tam někdo něco bude číst a ty ostatní budou poslouchat a pak o tom budou diskutovat. A vlastně to nic nepotřebuje. Je to taková zvláštní, krásná komunita.